akt uvođenja njegove svetosti u tron arhijepiskopskih i patrijaraha srpskih. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoslušne životvorne Trojice, saglasno vekovnom ustrojstvu i kanonskom predanju jedne svete saborne i apostolske crkve, osnovu člana 42 i 43 Ustava Srpske pravoslavne crkve, izborni sabor Srpske pravoslavne crkve, pod predsjedništvom njegovog preosvetiteljstva svetskog gospodina Vasilija, kao najstariji prisutnog narodnog položenja arhijereja, na svojoj sjednici od 18. februara 2020. godine, izabrao je za arhijepiskopa Pećkog mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog njegovo visoko preosvetiteljstvo mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. Sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve, kojom odlukom broj 789 zapisnik 517 od 23. juna 2002. godine, usvojio je predlog njegovog poglavara Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, da se svetosni čin njegovog ukončenja od drevni tron arhijepiskopa Pećkih i patrijaraha srpskih obavio u toku svete arhijerijske liturgije u petak 14. oktobra ove godine u velikoj lavri Pećkoj patrijaršiji, vekovno sedište srpskih patrijaraha uz učešće arhijereja naše povijesne crkve klira i naroda Božijeg pravoslavnog. Izvršavajući tu sinodsku odluku, mi danas u ovaj određeni dan gospodnji ustoličavamo evo kao 46. arhijepiskopa Pećkog i patrijarha srpskog njegovu svetost gospodina Porfirija u slavni osmovekovni tron arhijepiskopa Pećkih u slavu trojedinoga Boga, a za utvrđenje i unapređenje jedinstva, svedočenja i misije crkve Hristove u savremenom svijetu. Amin, Bože daj.
Amin, Bože daj.
Axios,
srce čisto sazvaće u tebi Bog i duh prav obnovit će utrobi tvoje.